και απόψε το βράδυ το θέμα μας θα είναι η συνέχεια της περασμένη μας ομιλίας. Όσοι με θα μαζί και στις άλλες ομιλίες θα ενθυμίστε ότι ομιλούμε από τις γνώμες αυτές του Αγίου αυτού γέροντος από το όρος Σινά. Μακαρισμός. Και απόψε παίρνω μια άλλη του σκέψη που έχει στη συνέχεια του κειμένου του. Λέγει σε ένα μέρος το εξής. Σπέβδε μηδενή βλάβη γενέστε. Εμείς λέγεις και πράττεις ή φιλοσοφείς. Πρόσεχε λέγει, μην κάνεις βλάβη σε κανέναν. Με ό,τι λες, με ό,τι πράττεις, με ό,τι σκέφτεσαι. Εάν ο άνθρωπος αυτό που λέγει εδώ το έχει συνδυάσει με εκείνο που έχει πει γρηγορότερα και το μιλήσαμε εν πλάτη, πάσης πράξεως το τέλος πρώτης αρχής εξέταζε, δηλαδή κάθε τι που θα κάνεις κοίταζε να δεις τι αποτελέσματα θα έχει. Μήπως τα αποτελέσματα δεν είναι αγαθά. Θα μπορούσε να του δικαιολογήσει και τα λόγια του αυτά. Σπέβδε, πρόσεχε δηλαδή. Μην κάνεις καμιά βλάβη. Εμείς λέγεις και πράττεις τη φιλοσοφία. Πράττεις, λέγεις, σκέφτεσαι. Αν πολλοί άνθρωποι ερωτηθούν ή μάλλον οι πνευματικοί ερωτηθούν από εξομολογήσεις των, θα ακούσετε ότι ημάρτησαν πολλοί άνθρωποι, παρεσύρθησαν στο κακό από λόγια και από πράξεις ανθρώπων οι οποίοι αυτοί ήδη δεν έχουν υπόψη ότι έχουν κάνει κακό με τα λόγια τους ή με τα έργα τους. Γι' αυτό θα βρεθούμε εκείνη την ημέρα με πολλά μεταγιόν κρεμασμένα, με πολλά μεταγιόν κρεμασμένα, τα οποία ούτε καν τα είχαμε υπόψη εμείς ότι οφείλουμε, διότι ο λόγος μας ήταν τέτοιος, η στάση μας ήταν τέτοια, η πράξη μας ήταν ότι άφη που τον άλλον τον ευώθησε στην αμαρτία. Πάρετε παραδείγματι ένα γραπτό, κάτι που γράφουν, που γίνεται αιτία να παρασυρθούν άνθρωποι και σε ακολασία και σε αθεία κλπ. Ξέρετε τι θα βρούνε μπροστά οι άνθρωποι αυτοί? Όπως πάρετε έναν άνθρωπο ο οποίος γράφει κάτι, φτιάχνει κάτι το οποίο πάντοτε βοηθάει, πάντοτε υπενθυμίζει, πάντοτε διδάσκει. Αυτό αφήνει έναν ανοιχτό λογαριασμό που καθημερινώς κατατίθεται στην τράπεζα του Θεού υπέρ αυτού. Δεν πηγαίνει τίποτα χαμένο. Είτε καλό φτιάξει ο άνθρωπος, είτε καλό πει ο άνθρωπος, είτε καλό σκεφτεί ο άνθρωπος, θα έχει μισθό και πρόσφερον και αιώνιο. Διότι και την πρόθεση την εκτιμεί ο Κύριος. Και την πρόθεση. Πολλές φορές ακούμε ανθρώπους ή κι αν δεν τους ακούμε το λένε μέσα τους, αχ, να μπορούσα. Έχει μισθό αυτό από το Θεό. Παρότι δεν έκανε τίποτα, απλώς εξέφρασες μια επιθυμία. Το να μπορούσα. Δεν έκανε τίποτα όμως, διότι δεν μπορούσε. Και εντούτοις αυτό, το λογαριασμό σου θα είναι ενεργητικό. Είναι ένα εμπόριο καθημερινό ο άνθρωπος. Από το πρωί που θα ανοίξει τα μάτια του μέχρι το βράδυ θα πεθάνει. Μα και στον ύπνο του ακόμη, εκεί ξαπλωμένος, αν ανοίξει τα μάτια του και έρθει στον εαυτό του και πάλι από εκεί, μπορεί και να σκεφτεί και να πει και να πράξει κάτι καλό και για τον εαυτό του και για τους φέρεξ. Είναι μια εποχή κατεξοχήν που εμείς οι χριστιανοί θα πρέπει αυτό το τρίψηφο να το ενεργούμε και να λέμε και να πράττουμε και να σκεπτόμεθα αγαθά. Είναι τόσοι άνθρωποι σήμερα οι οποίοι ενεργούν τόσο αντίθετα. Χρειάζεται λοιπόν ένα αντίβαρο για να δικαιολογείται και ο Θεός να μας κρατάει ακόμη στον κόσμο. Διότι ο Σατανάς καθημερινώς πηγαίνει και του λέγει «Δώσους μου, αυτός έκαμε εκείνο, η άλλη έκαμε εκείνο, αυτός κάνει αυτό, τούτος πράττει έτσι». Γιατί του κρατάς, δώσου μου, άφησέ με να έχει ένα αντίβαρο, να παρουσιάζει, να πει για αυτούς τους δυο, για αυτούς τους πέντε, για αυτούς τους δέκα, δεν σου τους δίνω. Θυμόσαστε την προσευχή που έκανε ο Αβραάμ. Από 100 άρχισε και σε 5 έφτασε. Και εν τούτης, και στους 5 ακόμη που είπε αν βρεθούνε 5 θα καταστρέψει την πόλη, είπε όχι. Φανταστείτε λοιπόν πόσα παρουσία έχει ο άνθρωπος στα μάτια του Θεού και πώς τον χρησιμοποιεί τον αγαθόν άνθρωπο, την προσευχή του καλού ανθρώπου, την πρόθεση του καλού ανθρώπου εις αντιπερισπασμών της αιτήσεως του Σατανά που μας ζητάει καθημερινώς να μας καταστρέψει. Θα πρέπει απαραίτητος κάποιον να έχει να δείχνει να για αυτόν, για το χαρτίρι αυτού δεν σε καταστρέφω. Αυτό έχουμε κατεξοχήν σήμερα εμείς οι χριστιανοί υποχρέωση να το κάνουμε. Είναι ένα σπίτι, φανταστείτε το αυτό το σπίτι σαν ένα ξύλο μεγάλο. Αυτή, το βάρος αυτό του σπιτιού πρέπει να και η μητέρα και τα παιδιά. Όταν αυτό το βάρος είναι για 5 ανθρώπους και οι 4 θα του πέσει πιο βαριά. Όμως θα πρέπει να το κρατήσει ο ένας. Δεν πρέπει να σβήσει τελείως εκτός από το σπίτι. Καλό είναι κάθε δωμάτιο, κάθε χώρος και το κλιμακοστάσιο και τα πάντα να έχουν κάποιο φως. Όμως αν δεν είναι όλα με φως και λιγότερα να είναι, πάλι υπάρχει κάποια θαλπορή στο σπίτι αυτό. Μα και ένα αν υπάρχει ακόμη από την ακτινοβολία, από την αντάβια, πάλι μπορεί να κινηθεί κανείς. Έτσι είναι η κατάσταση σήμερα, η πνευματική. Γι' αυτό ακριβώς όσοι ηλεήσετε, ώστε να έχετε πιάσει το θέμα και να καταλαβαίνετε τα λόγια αυτά που λέει ο Άγιος άνθρωπος αυτός, φροντίζετε να το εκμεταλλευτείτε. Είναι συμφέρον. Άρεσε σε αυτούς τους μεγάλους πώς έγιναν μεγάλοι, θα δείτε ότι εκοπίασαν, εργάστησαν. Έναν θα σας πω, μπορεί να είναι και λοποδίτες άλλοι, δεν ξέρω. Πάρτε τον ποδοσάκι. Καθίστε μην εγώ σκόνομαι στις 7.30 το πρωί στις 7, αυτό σκόνομαι στα ψησαρεσίνη. Στις 5 η ώρα ο ποδοσάκης θα βγει στο αυτοκινητό του, στο περίπτερο να πάρει στην μερίδα και θα έρθει στη δουλειά του, μέχρι αργά το βράδυ. Κάθε μέρα από μικρό παιδί. Μεγάλο πράγμα αυτό. Μα τι κάνει, μα κομπίνε, ξέρω εγώ δεν ξέρω τι κάνει. Ότι σκόνεται κάθε πρωί στις 5 θα περάσει τα παίξω να πάει να πάρει τη μερίδα και να φύγει να έρθει ο ποδοσάκι στη δουλειά, αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Και είναι εμπόριο. Και είναι πράγματα που θα τα αφήσει εδώ κλπ. Κανένα με υλικά πράγματα ενεργεί κατά αυτήν την έννοια. Και σκέφτε τώρα ένα με πνευματικά πράγματα που θα του μείνουν να τα πάρει και πέραν του τάφου, τι πρέπει να κάνει, πόσο πρέπει να ενδιαφέρεται. Και εν τούτη δεν ενδιαφερόμεθα. Δεν χρησιμοποιούμε τον χρόνο αυτόν. Τον χρησιμοποιούμε όπως λέει παρακάτω για άλλες δουλειές. Για λόγια, για άλλα φεδρά τα οποία εν πολύ, πολύ καλά έγραψε αυτός ο αδελφός γρηγορότερα. Και δεν ωφελείται ο άνθρωπος από αυτό. Πρόσεξε λοιπόν, λέει μην γίνεις βλάβη και πάθεις ζημιά κανείς. Να πάνε οι γυναίκες να ρωτήσουν πνευματικούς τι εξομολογούνται άντρες εξαιτίας των. Μου έλεγε μία η οποία ήταν πράγματι πολύ σκανδαλώδης όπως τα λέγαμε
να τα κλείσουν τα μάτια τους αν σκανδαλίζονται. Λέγω, εάν πιω εγώ το δηλητήριο που θα μου δώσει, εγώ θα δικαστώ ή εσύ που μου το έδωσες? Δεν καταλαβαίνω, μου λέει αυτό. Δεν μπορώ αλλιώς να στο πω, λέω. Έχει γνώμη μία και ο καθένας ότι μπορεί να κυκλοφορεί όπως θέλει, όταν μπορεί να γίνει σκάνδαλο στον άλλον. Έχω γράψει ένα βιβλίο εκεί, όταν γίνεται φοβείται των Θεών, μια λεπτομέρεια, ότι είδε ένας τη στέρνα της γυναικός στην Παλιά Διαθήκη και ημάρτησε. Τη στέρνα της γυναικός είδε και ημάρτησε. Πώς να το καταλάβω, λέει, αυτό το πράγμα? Η γραφή το γράφει, δεν είναι δικό μου. Αν ήταν δικό μου να το πετάξει. Το γράφει η γραφή. Πόσο το γράφει η γραφή, να το προσέξει. Μα ο Χριστός, λέει, φορούσε σανδάλια. Για γυναίκα λέμε, δεν λέμε ο Χριστός αν φορούσε σανδάλια. Γυναίκα δεν φορούσε σανδάλια. Και εφόσον φάνηκε η στέρνα της, η μάρτυσε ο άλλος. Σκανδαλίσε ο άλλος και η μάρτυσε. Τον εφόρασε με τα γιον. Τον εκρεμάτισε το λαιμό της. Φανταστείτε σήμερα αυτά τα οποία γίνονται. Και δεν γίνεται μόνο εκ μέρους σήμερα των γυναικών, γίνεται και εκ μέρους των ανδρών. Πόσο προσοχή χρειάζεται. Και όταν ο Χριστός λέγει, πρόσεξε, μη σκανδαλίσεις έναν των μικρών τούτων. Είναι προτιμότερο, λέγει, να κρεμάσεις μια μηλόπετρα μήλων ονικών και να φουντάρεις από σήμερα στη θάλασσα, παρά να σκανδαλίσεις αυτόν τον άνθρωπο, αυτή τη γυναίκα, αυτή την κόρη, αυτόν τον γιο, αυτόν τον άντρα, δεν ξέρω ποιον. Και εντός εμείς δεν το έχουμε τόσο σοβαρό αυτό. Θέλουμε να φυλαχτεί ο άλλος. Καλό είναι να φυλαχτεί. Όμως, εσύ δεν έχεις κανένα δικαίωμα να τον προκαλείς. Διότι δεν τον προκαλείς, είτε με λόγια απρεπή, με λόγια που γαγαλίζουν, που δημιουργούν κατάσταση, που μπορεί να καταστραφεί μια ψυχή. Δεν μπορεί να λες ότι ο άλλος να φυλαχτεί. Είναι σαν να το σπρώχνεις ένα βράχο και να του λες βαφίξου. Μα γιατί με έσπρωξε? Γιατί δεν με φύλαξες εσύ όσο μπορούσες από την πλευρά του? Και δεν λέει απώς πρόσεχε, σπέβδε. Το σπέβδε είναι ανάγκη, δηλαδή. Πρόσεχε. Μηδενή βλάβη γενέστε. Εμείς λέγει σε πράτηση φιλοσοφή. Θέλω να πιστεύω τα λίγα αυτά κάτι θα κρατήσαμε. Στην άλλη του σκέψη έχει ένα άλλο πράγμα για τη ματαιότητα του κόσμου τούτου και λέγει, μη εφραίνου της ανθυρής του βίου, μη εφραίνου της ανθυρής του βίου, τα καλά του βίου. Το γάρ χάρτινον χόρτινον άνθος ως φυλαφείτε μαραίνεται. Έτσι λυπηρείς ευχαρίστη και ο ζυγός κουφίζεται ελαφρών. Έχει τρία πράγματα μέσα στα λόγια αυτά. Μη εφραίνεστε, λέγει, στα ανθυρά. Το χρήμα, τα νιάτα, τα ωραία ρούχα, τα καλά διαμερίσματα, τα αυτοκίνητα, το φαγοπότι, τη σάρκα κλπ. Αυτά που ανθούν, τα που φαίνονται όμορφα. Μη εφραίνουν τα ανθυρά του βίου. Το γάρ χόρτινον άνθος, ως φυλαφείτε μαραίνεται. Χόρτινον άνθος μας λέει. Όπως το χόρτο που το πιάνεις πολλές φορές μαραίνεται, έτσι και ο άνθρωπος. Εντυλυπηρείσαι ευχαριστή, τα λυπηρά λέει να ευχαριστήσαι, διότι και ανακουφίζεται λέει ο ζυγός του. Επάνω σε αυτή τη σκέψη των ανθυρών του βίου έχω πάρει μερικές σκέψεις άλλων Αγίων ανθρώπων για να το πλαισιώσω αυτό, να δω πώς το λέει. Δηλαδή, τι θα κάνουμε τώρα, θα πεμποφορήσουμε τα ωραία του κόσμου τούτου, το καλό φαγητό, το καλό κρασί, την καλή αγκαλιά, το καλό ξέρω εγώ τι, θα τα αφήσουμε? Δεν έγιναν για μας. Δεν είμαι σαρκιστή. Δεν. Έχει ωραία μια γνώμη ο Μέγας Βασίλειος, ο οποίος λέει «Της χρήσεως το μέτρον, η απαραίτητος ανάγκη της χρείας. Είδε υπέρ την χρεία, πλεονεξίας ή φιλιδονίας ή στενοδεξίας έχει την όσα». Μετρημένα λέει. Μετρημένα. Και αυτά τα αμφιρά, και το χρήμα, και τα νιάτα, και τη θέση, και την ανάπαυση, και την απόλαυση, μετρημένα. Η απαραίτητος ανάγκη της χρείας. Ό,τι το απαραίτητο, όχι παραπάνω. Είδε υπέρ την χρεία, εάν θελήσεις παραπάνω, να το απολαύσεις αυτά, πλεονεξίας ή φιλιδονίας ή στενοδεξίας έχει την όσον. Αρρωσταίνεις, λέει, μια νόσο από τις τρεις αυτές. Ή γίνεσαι πλεονέκτης, ή γίνεσαι φιλίδωνος, ή γίνεσαι κενόδοξος. Το απαραίτητο από όλα αυτά που έχεις μέσα στον κόσμο, τα ωραία, τα καλά κλπ, με μέτρο, όχι τρελά. Είναι δύσκολο πράγμα αυτό να το φανταστεί ο άνθρωπος. Διότι όταν ο άνθρωπος έχει πολλά αγαθά, όπως λέγει εδώ πέρα, ανθυρά, πολλά, οικονομικά, ζωή, νάτα, κοινωνική, θέση και, φουντώνει το μυαλό του, ξεχνάει, του λέει εγώ είμαι κι άλλο δεν είμαι, τώρα είναι. Δεν φαντάζεται ότι μπορεί απότομα να έρθει να πεθάνει και αυτό θα βρεθεί γελασμένος για όλα αυτά, δεν μπορεί να το καταλάβει. Γι' αυτό ο Ισαΐας λέγει προφητικός «Πάσα σάρκ χόρτο». Αυτό θα φανταστεί. Ότι είσαι ένα χορτάρι που ανά πάσα στιγμή μπορεί να μαραθείς. Μπορεί να κάνεις από μια φωτιά, μπορεί να σε πατήσει ή να σε κόψει μια κατσίκα ή μπορεί να σε πατήσει ένα τακουνάκι ενός παρανόμου ζευγαριού. Χάνεσαι. Παρότι είσαι όμορφο, ωραίο, εδώ τι μπορεί να χαθεί. Πάσα σάρκ χόρτο. Και δόξα ανθρώπου ο σάνθος χόρτου. Εξηράνθη ο χόρτος και το άνθος αυτού εξέπεσε. Τι είναι. Πόσοι άνθρωποι δεν ανθούν προς όλες τις κατευθύνσεις. Και οικονομικός και κοσμικός και σαρκικός κλπ. Και βλέπεις, περνάς την άλλη μέρα και βλέπεις το εγκολάκι εκεί πέρα. Κυδεύουμε τον αγαπητό μας κλπ. Από το τρίτο νευροδαφείο. Πού είναι τα νιάτα, πού είναι το χρήμα, πού είναι η αλαζονία, πού είναι, πάνε χαμένα. Ήρθε η ψαλίδα του θανάτου, κατά κάποιον τρόπο, και αμέσως τον άνθρωπο πρέπει να τον βάλει στο νου και να προσέξει. Γι' αυτό λέγει ο ίδιος, «Ιδού πάντε στο σημάτιον παλαιοσύσεστε και οσείς καταφάγετε ημά». Όπως λέγει ένα κοστούμι, ένα σακάκι, ένα ρούχο θα παλιώσεις, παλιώσουμε κι εμείς και ο σκόρος, τι σμείτα, ο σκόρος θα μας φάει. Έτσι είναι πραγματικά ο άνθρωπος. Πηγαίνετε σε έναν τάφο και διαβάστε πάνω εκεί ένα όνομα και φανταστείτε τι είναι εκεί πέρα μέσα. Να σου γνώσεις, να σου επιστήμες, να σου ψυχία, να σου νιάτα, να σου καλονές, τι είναι εκεί πέρα μέσα. Τα φάγει ο σκόρος όλα. Η σοφία σειράξε πάνω στη ματαιότητα αυτή που πρέπει ο άνθρωπος να προσέχει έχει το εξής. Καπνός η πνοή ερυθεί ημών. Τα ρουθούνια μας, λέει, όπως τα ρουθούνια μας βγάζουν αυτόν τον αχνό το χειμώνα από τα ρουθούνια μας, έτσι λέει είναι η ζωή του ανθρώπου. Καπνός η πνοή ερυθεί ημών. Και παρελέφθεται ο βίος ημών οσίχνη νεφέλης. Όπως έβγαινε θέλει και δεν αφήνει τίποτα, έχετε υπόψη στην εφέλη στον ουρανό, φεύγουν τα σύννεφα στα χέρια. Πού ήτανε, ξέρω εγώ πού ήτανε. Έφυγαινε θέλει. Έτσι λέει ο άνθρωπος. Σκιά γάρ πάροδος ο βίος ημών. Σαν μια σκιά είναι ο βίος ημών στον κόσμο τούτον, οποιοδήποτε και αν είναι, στον κόσμο αυτόν. Είναι φιλοσοφημένα λόγια και ίσως από αυτά έχει βγάλει το απάβγασμα ο γέροντας αυτός. Ο Ιουστίνος ο μάρτυρας και φιλόσοφος
έχει επάνω σε αυτό την εξής σκέψη. Τα ανθρώπινα πάστα σκιά εστίν αδρανέστερα. Τι δύναμη έχει μια σκιά? Τύπος. Αδρανέστερα, αδυνατότερα. Και ονείρων απατηλότερα. Τα ανθρώπινα πάστα, εδώ, τα κοσμικά, τα δικά μας. Όσο ανθυρά και αν φαίνονται. Όσο ωραία, όσο δυνατά, όσο εξασφαλισμένα. Δεν πάβουν να είναι σκιά αδρανέστερα και ονείρων απατηλότερα. Είτε γάρ νεώτης εαρινών ανθών οξύτερων καταραίει. Τα νιάτα λέγει είναι σαν τα καλοκαιρινά άνθη τα οποία φιλορούν, πέφτουν όπως πέφτουν από τα τριαντάφυλλα τα θύρα. Και ώρα σώματος και βλέπετε λέει έπειτα το σώμα ή χρόνο ή νόσο μαραίνεται ή από τα γυρατιά ή από μια αρρώστια μαραίνεται. Δόξα δε και ευπρόπτευτος χάνεται. Όλα αυτά πάνε στην άκρη. Όμως ο άνθρωπος δεν θέλει να το πιστέψει αυτό και κοιτάζει όσο μπορεί να ρουφήξει δυνατόν τα καλά τα λεγόμενα του κόσμου τούτου. Ακούστε και μια πολύ σοφή γνώμη του Θείου Χριστοστόμου, του Μεγάλου Βασιλείου. Φίλον Θεό εκ της καθημάς υπερβολήν θλίψεως χαρίζεσθε. Γιατί αναφέρει στη συνέχεια, δεν ξέρω αν προσέξετε, εδυσλυπηρείς ευχαρίστη και ο ζυγός που φύζεται. Μην προσέξεις τα ανθυρά, γιατί είναι χόρτινο πράγμα και χάνεται. Τώρα, να ευχαριστείς τα λυπηρά. Τα λυπηρά βέβαια δεν τα θέλει ο άνθρωπος. Θέλει πάντοτε να είναι καλά, πάντοτε να έχει χρήματα, πάντοτε να έχει δόξα, πάντοτε να απολαμβάνει, να όλα. Να τα παίρνεις, να τα ευχαριστείτε. Όταν θα έρθουν τα πράγματα λίγο ανάποδα, αυτά δεν τα θέλει. Εντός όμως αυτά πολλές φορές είναι συμφέροντο, όπως λέγει εδώ, να ευχαριστείς, λέγει, τα λυπηρά των Θεών. Ακούσατε γρηγορότερα τι είπε εκείνη η γυναίκα. Βαριγκόμησε, λέει, εναντίον του Θεού. Δυσανασχέτησε εναντίον του Θεού. Εντός όμως έπρεπε να πει, δόξασαι ο Θεός, σε ευχαριστώ Θεέ μου. Δεν ξέρω τι εσύ οικονομείς στο σημείο αυτό. Ευλόγησε τον καρπόν αυτών της Σιλίας να είναι και για μένα παρηγοριά και για σένα δόξα. Μπορούσε να το πει με την ίδια γλώσσα. Αλλά δεν είχε αφεντικό μέσα τέτοιο που μπορούσε να πει τα λόγια αυτά. Είχε το άλλο αφεντικό το οποίο είπε αυτά και είδατε τα αποτελέσματα. Ο Μέγας Βασίλειος στην περίπτωση αυτή λέγει το εξής. Φίλον Θεό εξ κατ' υπερβολήν θλίψεως χαρίζεστε της εκδητούσιν αυτό την βοήθεια. Γίνεσαι λέει μεγάλος φίλος του Θεού και αν το θεωρείς ως φίλος το Θεό της υπερβολικής θλίψης σου. Διότι έχει γνώμη ο άνθρωπος όταν θλίβεται ότι ο Θεός είναι μακριά. Εδώ ξέρει. Έχει γνώμη όταν άφησε. Απομακρύνθη. Θυμόσαστε τι απήντησε στο μεγάλο Αντώνιο ο Θεός. Όταν τον άφησε 30 χρόνια μέσα στο μνήμα εκεί και υπέφερε τόσο από το Σατανά. Που τόσες φορές τον άφησε η μη νεκρόν κάτω εκεί. Παρουσιάστηκε μια λάμψη τελευταία και κατάλαβε ότι είναι ο Κύριος. Και του λέει, Κύριε λέει, πού είσαι? Εδώ λέει μου. Και μάθησες λέει τόσα χρόνια. Ναι λέει. Γιατί? Για να γίνει λέει μεγάλο το όνομα. Και έγινε Μέγας Αντώνιος, αλλιώς θα ήταν Αντώνιος. Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να το καταλάβει ο άνθρωπος. Διότι ο άνθρωπος είναι αδιάβαστος. Δεν ανατρέχει στα περασμένα του. Ή στα περασμένα του Χριστού. Ή στα περασμένα των προφητών. Ή στα γραμμένα στις γραφές. Να δει πώς σε πολύ πέφτηκε ο Θεός έναντι των ανθρώπων στις λήψεις, ώστε να αντλήσει και αυτό δυνάμεις. Και να πει εγώ είμαι καλύτερος από τον Ιώβ. Είμαι καλύτερος από τον Παύλο, είμαι καλύτερος από τον Δαβίδ, είμαι καλύτερος από τον Τάδε κλπ. Ποιος είμαι εγώ, εφόσον αυτοί υπέφεραν τόσα, εγώ γιατί να μην υποφέρω. Δεν το πιάνουμε όμως, γι' αυτόν εδώ λέγει, πρέπει λέγει ο άνθρωπος να έχει φίλο το Θεό και όχι να τα νιώθει στο εχθρό του, κάθε υπερβολή, επιθυμεί, εάν...
να εισέλθει στη βασιλεία των ουρανών, την θλίψη να άσπασε. Αγκάλιασε, λέει, τη θλίψη. Ο γάρ μη θλιβόμενος, μη πιεζόμενος, που του πάνε όλα καλά, πλούσια, ο μη θλιβόμενος, θλίψη είναι το στίβο, θλίβο. Ο μη θλιβόμενος, ουδαμός εισελεύσεται στη βασιλεία των ουρανών. Γιατί δεν θα μπει, διότι στενή η πύλη. Πώς είναι στενή η πύλη, πρέπει να στενέψει και εσύ. Και θα σε στενέψει η θλίψη, το στύψιμο των πειρασμών. Βγάνε καλό λοιπόν, όπως λένε οι Άγιοι του Θεού, δεν είναι δικό μου. Τώρα, μα έχω τόσα χρόνια, λέει ο άλλος, δεν ξέρεις πόσα χρόνια υποφέρω. Απίβλησα πλέον, δεν μπορώ. Λάθος κάνει. Όταν θα είναι η ώρα και είναι προς το συμφέρον σου, θα σου τακτοποιήσει τη θλίψη ο Θεός. Εάν δεν είναι προς το συμφέρον σου, θα πας μαζί με τη θλίψη. Μην τη διώχνεις. Το μεν γάρ ιδένε πότε δι λυθήνε τα θλίψη, του συγχωρούντος αυτάς προσελθήν Θεού. Το πότε, λέγει, πρέπει να φύγει η θλίψη, είναι, λέει, δουλειά εκείνου που επέτρεψε να σου έρθει η θλίψη. Το δε επανεχθήνε με τα πάση φέρειν ευχαριστίας της ημών ευγνωμοσύνης. Από πλευρά η δικιά σου είναι να λες πάντοτε ευχαριστώ, δόξα στο Θεό, οτιδήποτε κι αν γίνεται. Λοιπόν, έργον εστί όπερε αν γίνεται. Πάντα άψετε τα αγαθά. Οτιδήποτε κι αν γίνει, λέγει, έχει υπόψη σου ότι απορρέουν πάντοτε από αυτά αγαθά. Και εντούτοις εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε τόσο φυγόπονοι. Ένα μικρό πυρετό να μας μπει, δεν ξέρω τι θα γίνει. Που πολλές φορές είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις δουλειές, όμως θα πρέπει να φιλοσοφούμε ότι οι θλίψεις πολλές φορές μας μάζεψαν στον εαυτό μας. Βρήκαμε τον εαυτό μας. Οι περισσότεροι χριστιανοί που θρησκεύουν δεν ήρθαν με τριαντάφυλλα στο χέρι στον Χριστό. Κάποιος θάνατος, κάποια ανέχεια, κάποιος διωγμός, κάποιο διαζύγιο, κάποια εγκατάλειψη, κάποιος πόλεμος, κάποιος λοιμός, κάποιος σεισμός. Κάτι τους συνήγησε και τους έφερε στη μάντρα. Γι' αυτό είναι ευλογημένες οι θλίψεις και τον άνθρωπο τον ανακουφίζουν, όπως λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός. Συνεχίζει μια άλλη του σκέψη επάνω στο ίδιο μοτίβο και λέγει το εξής. Εν της πειρασμής ασφαλίζου. Εν της πειρασμής ασφαλίζου. Χωρίς δηλαδή πειρασμό δεν είσαι ασφαλισμένος. Εν της πειρασμής ασφαλίζου. Πολλούς γάρ και των μιζώνων ήλεγξαν και των μεγάλων, των καλυτέρων σου ήλεγξαν οι πειρασμοί. Μη μεν που την του Θεού μακροθυμίαν την όν γάρ εσύ το φάρμακον. Μη μένθεσαι, λέει, το Θεό, γιατί πολλές φορές μεμφόμεθα τον Θεό, γιατί στον Α μακροθυμεί και σε μένα δεν μακροθυμεί και με πιάνει από το αυτή. Λέει, είναι κοινό το φάρμακο και σε σένα μακροθυμεί. Και σε εκείνον και σε σένα, σε όλους μακροθυμεί. Μην κατηγορείς το Θεό ότι δίθεν σε σένα συμπεριφέρεται σκληρά και στον άλλον δεν συμπεριφέρεται σκληρά. Όχι. Ασφαλίζουν λοιπόν στους πειρασμούς. Δηλαδή, ο πειρασμός είναι φυλακτήριον. Είναι εκείνο που λέγει ο Θείος Χρυσόστομος, όταν επειράσει ο Κύριος μας, που διαβάζουμε στο τέταρτο του Ματθαίου και στο τέταρτο του Λουκά, αυτό, λέει, έγινε για να μας δείξει ότι πρέπει να είμαστε μετριάζοντες, ταπεινοί. Πολλούς γάρ και των μιζώνων, των καλυτέρων εξημών, ήλεγξαν και μεγάλους, λέει, ήλεγξαν. Και πράγματι, εάν κανείς διαβάσει τον πειρασμό του Ναβουχοδονόσορος μόνον, θα φρίξει. Ο Ναβουχοδονόσορος, διότι μάρτυσε, κατήτησε να γίνει κτίνος. Διαβάστε το στο Δανιήλ να βρείτε, θα φρίξετε. Κτίνος έξω.
Και έπειτα από 10 χρόνια, όταν μετενόησε, ξανά ήρθε στον εαυτόν του και ξανά έγινε βασιλεύς. Γιατί γρηγορότερα έλεγε, εγώ είμαι. Την εικόνα μου τη χρυσή θα προτιμήσει. Και τρελάθηκε εν το εγωισμό του. Και έγινε κτίνος. Με μαλλιά κάτω, με ουρές, με πράγματα, με νύχια, με αυτά. 10 ολόκληρα χρόνια. Και όταν έπειτα μετενόησε και είπε, «Σύ είσαι Κύριε που έχεις όλα αυτά», ήρθε στο μυαλό του. Και έγινε βασιλεύς. Αυτό που τον ξέραν έξω ο ζώων και γυρνούσε έξω και βρέχεται μέσα στο χειμώνα και μέσα στον ήλιο και τα διάφτα, γυμνό, έγινε ξανά βασιλεύς. Και καταλαβαίνετε τι χάρη πρέπει να του δώσει ο Θεός ώστε να τον δεχτεί αυτόν τον άνθρωπο ο λαός ως βασιλέα. Γιατί τον ήξερε πλέον ότι είναι τρελός. Και εντούτσον εδέξος βασιλέα, πάρτε τον πειρασμό του Δαβίδ. Πόσο παρά την πτώση του Μιχώλ και φωνεύσε προμελέτης, βασιλεύς και προφήτης, προφητάνας, πόσο τον ωφέλησε έπειτα και τι έλεγχος έγινε σε αυτόν και που έφτασε ο Δαβίδ έπειτα. Και μόνον αυτόν των ψαλμών που είναι απόρρια της εμπειρίας του από την πτώση και τη μετανία του, των 50 ψαλμών που μας άφησε, εμείς έχουμε τόσα πράγματα να ωφεληθούμε από αυτού του ψαλμού του «Ελεησόν με ο Θεός», όπως ξέρετε. Ωραιότατα λοιπόν και αυτό το έχει τοποθετήσει. Μη μέμφου λέει όμως τον Θεόν, μην κατηγορείς τον Θεόν την του Θεού μακροθυμία. Κοινών γαρεστή το φάρμακον, είναι δι' όλους λέει η φιλανθρωπία. Και σένα θα έχει σκεπάσει αλλού ή και τώρα ακόμη μπορεί να σε σκεπάσει τον πειρασμό σου επάνω. Μα δεν μπορεί να το πιάσει εσύ τι σε ωφελεί και τι δεν σε ωφελεί. Γι' αυτό πολλές φορές κατηγορείς το Θεό. Συνεχίζοντας λέγει, μίση να μισήσει το ανώμελο του βίου. Επ' αυτό δε τον Θεόν μη διάβαλε. Μη σκοντάψει λέει στον Θεό. Να μισήσει την κακή ζωή που έκανε. Δεν σου φταίει ο Θεός. Μη σκοντάψει στον Θεό. Προσέχομεν εαυτή και τους άλλους ου σκόπτομεν πολλά γαρενιμήν εφών τους άλλους σκόπτομεν. Ας προσέχουμε λέει τους εαυτούς μας και τους άλλους να μην γνωμινούμεθα. Διότι σε πολλά σκοντάψουμε. Εμείς δυστυχώς μιμούμεθα τι κάνει ο Α και ο Β. Δεν κοιτάζουμε αν μας πάει στα μέτρα εμάς να κάνουμε ό,τι κάνει ο Α και ο Β. Να μιλήσουμε έτσι, να πολιτευτούμε έτσι, να πάμε στο ίδιο κέντρο, να κάνουμε τα ίδια πράγματα, να φτιάξουμε το ίδιο σπίτι, ξέρω εγώ τι. Χωρίς να προσέξουμε, φεύγουμε και κάνουμε ζημιά. Αν λοιπόν δημιουργείται κάποια κατάσταση άσχημη επάνω μας, μη συκοφαντούμε το Θεό και λέμε τι του καμαγώ του Θεού. Τον εαυτό σου λέει να συκοφαντήσεις και τον εαυτό σου να προσέξεις. Μόνος σου είσαι εκείνος ο οποίος έφτιαξε την κατάσταση. Γιατί ξέρετε, μόνοι μας με τα χέρια μας φτιάχνουμε τη λεγόμενη τύχη μας. Με τα χέρια του άνθρωπος τη φτιάχνει την τύχη του. Αλλά ο εγωισμός του δεν τον αφήνει να το παραδεχτεί και να το ομολογήσει. Συνεχίζει. Ο ψαλμός έστωση συνεχή. Θεός γάρ ονομαζόμενο σιγαδεύει τους δαίμονας. Ξέρετε, ο κοινός εχθρός του ανθρώπου είναι ο σατανάς. Όλοι οι άνθρωποι πειράζονται, άλλοι λίγο και άλλοι πολύ. Άλλοι πειράζονται στη σάρκα, άλλοι πειράζονται στο πνεύμα, άλλοι πειράζονται στο εγώ, άλλοι πειράζονται σε τόσα άλλα πράγματα που απορρέουν πάντοτε από την επίρρεια του σατανά. Ο ψαλμός λέει, η ψαλμωδία δηλαδή, έστωση συνεχής. Πάντοτε λέει να ψάλλει, Θεός γάρ ονομαζόμενος, σιγαδεύει τους δαίμονας. Είναι εκείνο που λέει ο Θεός Χρυσόστομος, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Χριστιανοί σχεδόν όλοι έπρεπε να ξέρουν, άλλοι λίγο, άλλοι πολλοί να ψάλλουν Όμως δεν ψάλλουν, τραγουδάνε και οι χριστιανοί. Ο Σαλίγκαρας τραγουδάει, όταν μάλιστα τον ψήνουνε. Ο άνθρωπος δεν πρέπει να το κάνει αυτό. Ευθυμή λέει τι ψαλέτο. Όταν ψάλλεις μέσα εκεί, μα κάποιου Αγίου, μα της Παναγίας μας, μα του Κυρίου μας, θα υπάρχει το όνομα. Θα υπάρχει το κατόρθωμα, θα υπάρχει το έργο. Αυτά δεν θέλει να τα ακούει ο Σατανάς. Δεν μπορεί να καθεί. Θα αναγκαστεί να φύγει. Θεός γάρ ονομαζόμενος φυγαδεύει τους δαίμονας. Μάλιστα η προσευχή αυτή, η νοερά προσευχή για την οποία λέγει ο Παύλος, πέντε λέξεις λέγει χρειάζονται. Και πράγματι πέντε λέξεις χρειάζονται. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Αυτό χρειάζεται. Ας μην ξέρει τίποτα άλλο ο άνθρωπος. Αυτό μόνο να μάθει είναι το δυνατότερο όπλο κατά του Σατανά. Δεν μπορεί να ανθέξει ο Σατανάς όταν ο άνθρωπος χρησιμοποιεί το όνομα του Χριστού. Ξέρετε αυτή τη λεγόμενη νοερά προσευχή, την οποία κατεκτοχήν τη χρησιμοποιούν οι μοναχοί αλλά και πολλοί κοσμικοί μέσα εδώ στα Αθήνας ακόμη, σε ανώτερες θέσεις, που έχουν πιάσει το νόημα το πόσο κινδυνεύουν από τον Σατανά και τι αξία έχει η ψυχή τους, χρησιμοποιούν αυτή την ωραία προσευχή και στο γραφείο και στη δουλειά και στο τραμ και χρησιμοποιούν. Δεν χρειάζεται βιβλίο στο χέρι, δεν χρειάζεται αναλόγη, δεν χρειάζονται αυτά τα πράγματα. Πολλοί όμως δεν το χρησιμοποιούν, σειράνε ή τραγουδούνε ορισμένα ή παρασύρονται, μουρμουρίζουν ορισμένα τραγούδια τα οποία λέγει ο κόσμος, μεταδίδει το ραδιόφωνο ή τηλεόραση και ούτω καθεξής. Χαίρεται ο Σατανάς στο σημείο αυτό. Αν όμως συνήθιζε σιγά σιγά, γιατί αυτή η εργασία, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, και έχω γράψει αυτό το βιβλίο αδιαλείπτως προσθέσεται, που λέγει εκεί, είναι εργασία λέει πολλού χρόνου και είναι δύσκολο πράγμα ο άνθρωπος να κατορθώσει ή να ο Χριστός καταπιεί την καρδιά του και η καρδιά του το Χριστό, διότι πρέπει να γίνει Χριστός και καρδιά του ανθρώπου όπως η φωτιά με το σίδερο, όπως το πυρ καταλαμβάνει το σίδερο και το σίδερο το πυρ και γίνεται ένα και είναι αδύνατον κανείς να το πειράξει, έτσι ακριβώς πρέπει να γίνεται και η ψυχή με την ωραία προσευχή. Πολλοί βέβαια κοντάφτουν, διότι δεν χρησιμοποιούν αυτό το οποίο λέγει ο Παύλος. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Την ωραία αυτή προσευχή τι λένε? Κύριε Ιησού Χριστέ, η έκαι λόγιο του Θεού διά του Θεοτόκου, ελέησον ημάς. Θα πεις 5-10 φορές, δεν μπορεί να πεις άλλα. Αν είσαι στην έρημο, αν είσαι κάπου έξω, μπορείς να το πεις όπως λες. Εδώ όμως δεν μπορείς να το πεις αυτό. Θα συντομεύσεις την προσευχή. Εδώ. Και αν θες ακόμη μια πρακτική μέθοδο, δύο ονομάτων μόνο να χρησιμοποιείς, που θα φέρει τα ίδια αποτελέσματα, ίσως και μεγαλύτερα, να χρησιμοποιείς Παναγία στο όνομα και του Χριστού. Παναγία σου Χριστέ μου, Παναγία σου Χριστέ μου, Παναγία σου Χριστέ μου, Παναγία σου Χριστέ μου. Τίποτα άλλο. Και μόνο να πει η ανάμνηση των δύο ονομάτων, φυγαδεύουν τον Σατανά. Δεν μπορεί να. Δεν μπορεί να ανθέξει το όνομα του Χριστού και της Παναγίας. Για μας δηλαδή εδώ του κόσμου συζητώ. Δεν συζητώ για τους ανθρώπους που έχουν ανέχει, για τους ανθρώπους που έχουν ησυχία, για τους ανθρώπους που είναι μόνοι τους. Τότε μπορούν να φτιάξουν μέσα στο μέτρο το δικό τους την προσευχή τους. Όμως εμείς μπορούμε να περιορίσουμε το ελάχιστο την προσευχή αυτή, τη δυναμική αυτή προσευχή, μπορούμε να την περιορίσουμε στο ελάχιστο. Λοιπόν, εδώ αναφέρει τώρα αυτό και λέγει Ιησού ονόματι σας λέγω εγώ μάχης δε πολεμίου, διότι λέει Θεός γάρ ονομαζόμενος φυγαδεύει τους δαίμονας. Αυτό που πάσχει ο άνθρωπος και αυτός που ξεσηκώνει το γείτονα, και αυτός που ξεσηκώνει τη γυναίκα, που ξεσηκώνει τον άντρα, το γιο, το αδελφό, το παιδί κλπ. Είναι ο άλλος. Αν θέλει λοιπόν να τον κλείσει έξω, μάθε να προσεύχεται. Εδώ η προσευχή, όπως ξέρετε, λείπει από τους περισσότερους. Έχουμε δουλειά. Να καθίσει 3-4 ώρες εκεί να χαζέψει χαζοπούλι να γίνει στην τηλεόραση, δεν έχει δουλειά. Να διαβάσει, δεν ξέρω, εφημερίδα και μάλιστα ποδόσφαιρα πράγματα υπό. Κάνει μια προσευχή, 1/4, 20 λεπτά, να ασφαλίσει τον εαυτό του. Να πάρει όπλα μαζί του που θα βγει στην αγορά, που θα βγει στη δουλειά, που ο Σατανάς τον περιμένει στην πόρτα. Αυτό λοιπόν διδάσκει εδώ, κάτι το οποίο θα πρέπει ο άνθρωπος να προσέξει. Είναι βασικό πράγμα και το έχει και σε μια του ακόμη σκέψη, η οποία λέγει, η προσευχή λέγει μετανήψεως ή να μην τα αυτά των Θεών ετώμεν εις αυτός που καρέσκεται. Να προσέξει, λέει, την προσευχή σου και να μην ζητάς πράγματα που δεν του αρέσουν αυτού. Γιατί πολλές φορές εμείς ζητάμε πράγματα που αρέσουν σε εμάς, όχι που αρέσουν στο Θεό. Σήμερα μου τηλεφωνούσε μια κυρία προφανώς και μου ζητούσε να της δώσω ή δυνατόν ένα όνομα στο Άγιον Όρος να γράψει εκεί να προσευχηθεί για να ακουστεί το αίτημά της. Σε πάση περιπτώσει έδωσα ένα όνομα, μου μίλησε και για ένα άλλο. Λέγω, δεν είναι, μου απλός μοναχός αυτός δεν μπορεί να κάνει λειτουργία που θέλετε εσείς. Εν πάση περιπτώσει, αρκεστείτε, λέω, σε αυτόν. Μα θέλω έναν, λέει, για να γίνει αυτό που θέλω. Ξέρεις κανένα να έχει παρουσία στο Θεό? Λέγω, είναι προς το συμφέρον σας αυτό που ζητάτε? Δεν μου απήντησε. Λέει, για καλό το λέω. Λέω, το μονογράφει, λέω, ο Θεός, το θέλει και ο Θεός. Δεν μου απήντησε. Εμείς ζητάμε σ' όνει και καλά να γίνει το δικό μας. Αυτός λέει το εξής, ή να μην ταύσα των Θεών ετώμεν εις αυτός ου καρέσκεται. Προσέξτε, λέει, μην ζητάμε από τον Θεό πράγματα που του αυτού δεν του αρέσει. Και τα περισσότερα τα δικά μας είναι τέτοια που δεν αντέχουν στο θέλω του Θεού. Γι' αυτό και ακριβώς δεν έχουμε απαντήσει. Θεός δίδει στον άνθρωπο αυτά που είναι προς το συμφέρον. Γι' αυτό και ο Θεός Χριστός όμως λέγει, εάν δεν, λέει, έλαβε, ευχαρίστε τον Θεό. Εάν δεν έλαβε, ευχαρίστε τον χίλιες φορές τον Θεό. Διότι σε φύλαξε από κάτι που δεν έπρεπε να λάβει. Πού να το καταλάβουμε εμείς? Εμείς μας έμαθε, λέει, γεννηθείτε το θέλημά σου. Εμείς, λέει, του λέμε, γεννηθείτε το θέλημά μας. Γι' αυτό οι περισσότεροι βροντιώνται, κλαίνε, φωνάζουν, γιατί βρίσκονται αντιμέτωποι με την αρέσκεια αυτή του Θεού που λέγει ο Άγιος άνθρωπος αυτός. Ας μείνουμε μέχρι εδώ και Θεού θέλοντος να συνεχίσουμε στην άλλη.